Velkommen til websending med DNB Næringsmegling. Jeg heter Thomas Ramskilevic og analysesjef. I dag skal vi prate med sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, om makroforhold, og da spesielt ting som dreier seg om næringseiendom. Så kommer Olav Løvstad fra banken og vår egen analytiker Magnus Havikbotten Jacobsen. Vi prater om kapitalmarkedet, finansiering og det siste fra næringseiendomsmarkedet. Som vanlig skal man stille spørsmål. Ta og send de inn i Q&A-en, så skal vi prøve å svare litt underveis, og så tar kanskje noen spørsmål til slutt hvis vi ikke rekker alle i sendingen. Men aller først så skal vi prate med en ny sjef i DNB Næringsmegling, Jens Petter Guthus. Velkommen, Jens Petter.
Takk for det.
Du har jo kommet inn fra, altså, eller nå har vi for det første kommet til å presentere deg selv, da. Nå har vi jo hatt 500 påmeldt her, så det jo mange som følger oss av kjente kunder og andre, så det jo mange i bransjen som kjenner deg fra før, men du kan jo fortelle kort om hvem du og hvor du har jobbet tidligere.
Ja, takk. Ja, min navn da Jens Petter Guthus. Jeg jo 49 år gammel. Kommer fra stillingen som Head of Transactions i Norden i DAS. Det det som tidligere var Aberdeen. Jeg hadde stillingen som leder for Norden, men var Norge jeg var operativ, var det markedet jeg kjenner. Der var jeg i 16 år. Før det så jobbet jeg i Nordea, i det som da var Norges kredit, med utlån til næringseiendom. Så det har liksom vært næringseiendom hele veien.
Ja, så det var mye med transaksjoner og sitte både på kjøper- og selgesiden av bordet, og nå er det megler du skal jobbe som da. Hvordan har det vært? Det har vært siden månedsskiftet, du har rukket å komme litt inn i det.
Ja, det er jo litt tidlig ennå selvfølgelig, men veldig spennende, og så langt så bra, sier man. Så det, jeg synes det er kjempegøy, og så er det noe med det der når du liksom har sittet på kundesiden i så mange år og fått en erfaring fra den delen, og så får lov til å flytte over til megling og bidra på det segmentet jeg har vært kunde i så mange år, og sørge for at DNB Næringsmegling leverer enda mer spissede leveranse til kundene, det synes jeg er veldig givende. Og så er det også, som jeg ble sagt i et møte her om dagen, at det blir ofte litt at jeg har byttet beite og sitter på andre siden av bordet. Men der ble det raskt kommentert på, ja, men nå er du megler, så nå sitter du ikke på andre siden av bordet, men du sitter midt på bordet. Og det er vel noe rett i det.
Ja, det er spennende. Det er klart, nå har du kommet til en litt spesiell tid. Du kommer fra en tid hvor det har vært veldig hett i næringseiendom, stor aktivitet i transaksjonsmarkedet, og så har det stoppet litt opp nå da. Det er litt mer usikkerhet og høyere renter og litt annet bilde. Hvordan ser du på markedet nå og veien videre?
Ja, det er et spennende marked. Litt sånn bipolart marked egentlig, fordi vi på den ene siden så har vi utleie, hvor vi føler at markedet er bra. Det er gode leienivåer, det er godt trykk, det er veldig lav ledighet. Så det markedet går bra, spesielt i de mest sentrale områdene. Og så har vi den andre siden på transaksjon, som selvfølgelig blir preget av det at vi har høyere renter. Et rentenivå som stiger, og med høyere renter så får vi også økning i yieldene i de fleste segmenter. Så der er det litt tøffere enn det vi har på utleie. Men når det er sagt, så ser vi jo på desken vår at det skjer veldig mye. Så det er klart at det bildet vi ser, det er litt nyansert. Og det er, på den tiden av året, så skal det skje mye hos meglerne. Og det gjør også hos oss, men det skjer ikke bare mye på verdivurdering og utleie. Det skjer faktisk mye på transaksjon. Og det bildet er ikke helt man kjenner igjen i media, men gøy at det skjer, og vi ser jo at det er jo igjen de beste og mest attraktive eiendommene. Vi fortsatt ser at det er litt trykk i transaksjonsmarkedet. Så det er et litt mer nyansert bilde man kanskje kunne ha inntrykk av.
Ja, der er det noen kjøper igjen også, vi skal snakke litt mer om etterpå. Ja. Takk skal du ha, Jens Petter. Kundene våre kommer til å se mye av deg fremover. Da skal vi over til å prate litt med deg, Kjersti, for å som vanlig prate makro. Og så er det sånn at da man fremdeles kan stille spørsmål til Kjersti. Skal vi ta med oss det litt underveis også. Det er klart, du har sikkert pratet veldig mye om inflasjon de siste månedene. Jeg håper ikke jeg er lei enda, for det må vi innom her også. Ja, ikke sant? Og det er jo aktuelt alltid i næringseiendom, og kanskje spesielt nå om dagen da. For nå er det jo snart novembertall inne, og det er jo noe gårdeierne bruker veldig mange av dem til å justere leiene sine. Så kan du røpe allerede nå hva de kan vente seg. Dere traff jo godt på oktoberestimatet, så jeg.
Det traff meg veldig bra, og det ble jo et vesentlig høyere utfall enn det sentralbanken hadde sett for seg, som var jo en inflasjon som nesten på 8% i oktober. Men vi ser, unnskyld, på 7,5%. Men som dere ser på denne grafen her, så tror vi nå at inflasjonstoppen trolig nå er nådd. Vi tror at inflasjonen skal ned. Og så er spørsmålet, hva blir det nå, når tallet kommer, det 9. Og da tror vi at den vil se en nedgang I inflasjonen. Og det foreløpige estimatet vårt, vi må ta forbehold om at vi har litt igjen å sjekke på energipriser og så videre før vi har det endelige estimatet inne, men det foreløpige estimatet vårt 6,4% på konsumprisveksten.
Forekommende. Ja, absolutt. Og dere oppdaterte anslagene nettopp, så liksom hvordan går veien videre hvis man også tenker på rentebildet, da, som jo altså en ting jo KPI-en får man justert eiendom, så det går greit, men rentene litt verre. Så hvordan ser rentene ut fremover, så det hever blikket litt?
Ja, der skal nok rente videre opp. Det mye som tyder på det at Norges Bank heller ikke ferdig, selv om de jo blant sentralbankene som har gått ned på tempoet. Forståelig nok egentlig, gitt at Norges norske økonomi vesentlig mer rentesensitiv
enn andre økonomier med høyt forgjeldet husholdninger, med nesten utelukkende flytende renter på sine boliglån. Og nå har det jo skjedd veldig masse på rentesiden på kort tid, og Norges Bank ønsker nå å se disse effektene av det som allerede har skjedd på renteoppgangsfronten, og hvordan det da påvirker økonomien og kjøler ned økonomien, I stedet for å bare fortsette I samme tempo med 0,5 prosentpoeng I slengen. Så i november så sakket de ned på tempoet, tok kun I hermetegn 25 basispunkter opp da. Vi tror det kommer 25 basispunkter til både I desember, den 15. desember, og I januar og I mars, sånn at vi når en styringsrentetopp. I øyeblikket jo styringsrenten på 2,5%. Vi tror på en topp på 3,25%. Litt grann I overkant av det Norges Bank selv signaliserte I september-rapporten, som den siste rapporten vi har, som der Norges Bank har gitt et anslag på renter fremover I tid.
Så nå jo mange blitt vant med veldig lave renter over tid, men det har blitt den normale renta, hvis du tenker 3-4-5 år, så klarer vi å si noe om det.
Jeg tror ikke at den normale renten blir 3,25% på styringsrenten. Det betyr selvfølgelig høyere utlånsrenter enn 3,25. Jeg tror at det en rente som må til nå for å nettopp få kjøle ned økonomien, som veldig heit, og der det fare for at inflasjonssituasjonen kan bite seg fast. Så derfor så ønsker Norges Bank nå å stramme til, så nå har de en bremsepedalen. Jeg tror jo ikke det vil være behov for å ha en tilsvarende bremsepedal inn I norsk økonomi I de 3-4-5 årene fremover, men jeg tror vi skal absolutt belage oss på at rentenivået I fremtiden nå blir liggende høyere enn det vi har vært vant med, egentlig helt siden finanskrisen. Vi skal ikke tilbake til før finanskrisenivået, det tror jeg rett og slett ikke at økonomien vår tåler I hermetegn, i og med at gjelden har blitt så høy, men vi må belage oss på at vi ligger på et høyere rentenivå enn før.
Ja, og apropos det med bremspedal, altså en ting som har hjulpet eiendomsmarkedet at leiene har gått og går veldig bra, fordi bedriftene går bra, og norsk økonomi går bra, og det ikke bygd så veldig mye, så foreløpig får man en god drive på at man får hevet leiene inntektssiden, selv om avkastningskravet går opp. Men hva med sysselsettingen fremover? Nå ønsker man jo å bremse litt, hvordan ser det ut hvis vi klarer å tenke 2-3 år fremover?
Ja, vi har jo nylig da gitt ut oppdaterte, faktisk nå på fredag, oppdaterte anslag for norsk økonomi for 2023. Og nettopp det at Norges Bank nå strammer til mer enn det vi så for oss når vi la frem anslag ved forrige korsvei I august, da har jo både inflasjonen blitt høyere enn det vi hadde sett for oss, og vi har også hatt en mer drag opp på rentebildet. Og det har jo fått oss til å anslå nå en svakere vekst for norsk økonomi neste år, enn det vi så for oss I august I år. Så vi har et anslag på at norsk økonomi skal vokse litt grann neste år, I motsetning til det Norges Bank hadde I september. De trodde jo faktisk på et lite fall I norsk økonomi, så fullt så pessimistiske vi ikke. Men som grafen her viser, den til venstre viser kvartalsforløpet, stipla linja, det våre anslag. Så ser vi jo at det året 2023 vil starte svagt antageligvis med et visst fall, og så får vi stagnasjon et par kvartaler før pilen igjen peker oppover. Og det jo nettopp effekten av, særlig på forbrukerne, av at inflasjonen høy, trekker inn kjøpekraft, trekker mer inn kjøpekraft enn det man hadde trodd, og det samme gjør en høyere rente. Men hva skjer med sysselsettingen? Ja, den jo på et veldig høyt nivå. Som dere ser på grafen til høyre her, den grønne linjen, så har vi inne et lite fall i sysselsettingen neste år. Vi ser jo ikke på dette som dramatisk, fordi som sagt, vi kommer fra et veldig høyt nivå. Og da det naturlig at vi ikke fortsetter å vokse på dette nivået, særlig ikke når norsk økonomi kjøler seg ned. Da.
Ja, kjapt spørsmål her fra før vi runder av Kjersti. Boligprisen har falt 10-15% i Sverige. Kan Norge komme etter?
Ja, Norge kan komme etter, men jeg tror det gode grunner til at Norge ikke kommer til å gjøre det. Vi har i vår oppdaterte anslag sett for oss at boligprisene kommer til å falle gjennom vinteren nå, og snu igjen, snu pilen opp igjen fra april av. Og det jo knyttet til nettopp dette her sjokket som norske husholdninger utsatt for. Kalddusjen fra både høy inflasjon, høye renter som gir en vanskelig vinter. Men så tror man at optimismen kommer til å komme tilbake igjen fra april. En viss optimisme, og vi tilbake igjen til moderat boligprisoppgang. Og da tror vi helt spesifikt at fra topp til bunn da, fra liksom høsten 2022 og til mars 2023, så vil det totale fallet være på 5%. Så ingen dramatikk. Vi tror at det særlig den stramme tilbudssiden, altså den stramme balansen i boligmarkedet, kommer til å sørge for at ikke fallet vil bli veldig stort.
Ja, det er dyrt å bygge, det vet man i næringseiendom også. Tusen takk skal du ha, Kjersti. Takk for at du var med oss. Da skal vi hoppe videre i programmet, og skal vi få med oss Magnus Jakobsen, som analytiker hos oss i DNB Næringsmegling, og Olav Løvstad, som leder for eiendomsdelen i banken. Du starter med deg, Magnus. Rentene, det har steget mye, og det har de fleste fått med sammen. Men det har jo vært full fart i eiendomsmarkedet fram til sommeren. Kjempehøyt nivå, tredje høyeste halvår noensinne i transaksjonsvolum. Men nå ser det litt annerledes ut over sommeren.
Nå ser det litt annerledes ut. Vi så et veldig godt første halvår, historisk sett, som du var inne på. Og spesielt før sommeren, egentlig, hvor vi så mange transaksjoner. Og så kommer vi tilbake til sommeren, og så det betydelig mer stillstand. Vi har sett omtrent halvparten av transaksjonsvolumet vi normalt ser i et tredje kvartal. Det faktisk 10 år siden vi så et så lavt volum i et tredje kvartal, og vi ser det gå litt inn i det samme baner også nå i fjerde kvartal. Så vår prognose nok at vi får et betydelig lavere volum enn vi gjorde i fjor, men sånn historisk sett så blir det faktisk ikke så aller verst, men med store forskjeller som det har vært inn på litt tidligere her også.
Ja, og vi pratet jo med 76 investorer, altså i hvert fall i de fire største byene nå, over sommeren, altså vi var ikke helt overrasket for at det stoppet opp, for de var jo absolutt mye mer avventende og selektive, men det var jo ikke full stopp hos de heller, det var jo mange som sa at de kunne kjøpe og ville kjøpe om de rette muligheten dukte opp, som Jens Petter var inne på, det jo litt som rører seg i markedet tross alt. Så da blir spørsmålet, hva de rette mulighetene for investorene nå? Hva det de vil kjøpe, og hva det som vanskelig å selge?
Nei, det jo som du inne på, det har vært et temperaturskifte i alle de store byene egentlig, men vi ser jo at det stor etterspørsel etter en del objekter enda. Altså vi ser jo eksempler på objekter hvor det titals budgivere, mange på visning, fortsatt stor etterspørsel, og da snakker vi om prime-objektene, sentrumsobjekter, gjerne korte kontrakter, og så det litt mer enn tidligere, så ser vi at investorene ønsker et value-add, noe utviklingspotensiale, at de kan gjøre noe på ledigheten, se noe utviklingspotensiale, så det fortsatt stor etterspørsel. Og i motsatt retning så ser vi jo da eiendommer hvor det mindre potensial for leier, rene cashflow eiendommer, hvor det litt mindre etterspørsel enn det vi har sett tidligere. Skal vi trekke fram et segment som går igjen i alle de fire store byene, så det egentlig hotell. Her ser vi at det har vært akkurat samme gilnedgangen som mange av de andre segmentene, som type kontor, logistikk, og mange tror derfor at dette segmentet ikke like rentesensitivt når vi nå har en oppadgående rente igjen. Samtidig så går dette markedet veldig bra om dagen.
Ja, og du nevnte value add, det jo sånn at det jo utrolig mange som har lyst til å kjøpe et eller annet sentrumseiendom hvor du kan gjøre noe med, men vi har sett eksempel på veldig skarpe bud også på ting som mer kontantstrømeiendommer, mot 4 blank og ned på 3-tallet for en slags skyld, altså det aller beste, der jo noen kjøpere enda tross alt da, og det, noe av det samme har vi jo sett i Bergen.
I Bergen har vi også sett det, altså dette har jo normalt vært en klar nummer 2 by etter Oslo, hvor vi har satt veldig høye transaksjonsvolumer. Dette ser vi ikke på samme tid nå i år, hvor det omtrent halvparten av det volumet vi normalt ser i Bergen. Men som vi ser i Oslo også, så det veldig mange eksempler på at det beste går veldig bra. Vi har sett handelseiendommer lavt ned på 4-tallet. Vi hadde et prime-objekt her som gikk nå tidligere, hvor det var mange budgivere, veldig mange på visning, og den gikk også skarpt til tross at vi så nok en reprising, men ikke så mye som kanskje renteøkningen isolert sett skulle tilsi.
Nei, og det har blitt at det bildet vi har sett. Det en reprising, men ikke, den ikke kjempestor. Og så må man ta med seg da, at det tross alt gått mye mindre eiendommer også. Da. Så en del har jo ikke blitt solgt, selvfølgelig. Men vi har vært innom Bergen og Oslo, men i Trondheim Stavanger så har volymet vært høyt, transaksjonsvolymet.
Jeg har sett et veldig godt volym der. Trondheim først, så ser vi jo nå gått over 7 milliarder, nærmer seg 8. Der har det vært litt færre transaksjoner enn vi har sett i noen andre byer, men veldig høyt volym. Veldig trukket opp av da statsbyggskjøpet av Meråker Bruk, blant annet. Mm. I Trondheim, nei, i Stavanger, derimot, så har vi sett jevnt over veldig høyt volym i mange segmenter, mange transaksjoner. Oljeprisen har nok trukket opp aktiviteten og attraktiviteten til byen i noen grad. Men her ser vi jo eksempelvis Kombi, lager logistikkeiendommer, som har gått i mye større grad enn det vi har sett tidligere.
Absolutt. Kombi-eiendommene er de lokale aktørene alltid veldig positive til, spesielt nå. Og i Stavanger har det faktisk vært ganske mange transaksjoner også i Q3, da, i motsetning til resten av landet. Og vi, Olav, vi var jo i Stavanger i middag for et par uker siden, og da sang de igjen den gode gamle slageren «Man kan kjøpe hele Oslo hvis man vil», og da vet vi at de er litt fremoverlente i Stavanger, og optimistiske. Og så kanskje mange litt mindre optimistiske når det gjelder finansieringsmarkedet. Da. Tilgangen på kapital er det mye snakk om nå. Man har sett i Sverige for eksempel at obligasjoner skal refinansieres, det har vi jo sett i Norge for så vidt, og at det tyngre. Du er jo ekstremt tett på det markedet. Hvordan tilgangen på kapital og det markedet i Norge om dagen?
For det første så kan du si at det kanalisert veldig mye kapital til eiendomssektoren fra veldig mange kilder. Banken har selvfølgelig en stor andel av det, og det en viktig sektor for bankene. Men dette også en veldig viktig sektor i obligasjonsmarkedet. For å være den minste klassen for 10 år siden, så er eiendom nå den største klassen i obligasjonsmarkedet i Norge, med over 170 milliarder utstående mot eiendomssektoren. Men samtidig gjør også kapitalregelverket, det internasjonale kapitalregelverket, at kapitalen blir mer volatil. Og det kombinert nå med litt færre avlastningsmuligheter, fordi kapitalmarkedet ikke er så godt som det har vært i et normalt marked, gjør at det blir mindre likviditet til finansiering av eiendommer. Og obligasjonsmarkedet er tilgjengelig, men ikke så tilgjengelig som det har vært de siste, hvis vi går tilbake igjen i starten av året. Og utviklingen, den treffer egentlig alle industrier. Det er ikke bare eiendom. Den treffer kraft, og den treffer banker, og den treffer alle. Så kreditspredningen har gått ut i alle, på alle områder.
Mm. Og da blir det jo summen litt vanskeligere å få låne penger. Så da blir spørsmålet, hva skal til for å låne penger hos deg og hos DNB en annen dag igjen? Hva må man oppfylle?
Ja, altså vi har jo et betydelig fokus selvfølgelig på sektoren, fordi det en stor og viktig sektor, som jeg sa i sted. Og vi har lånt ut mye penger både til næringseiendom og til bygg- og anleggssektoren, og vi skal forvalte det på en god måte fremover. Og vi har veldig fokus på langsiktig eierskap. Det viktig, og at det også blir vektlagt fremover. Og vi jobber jo mye nå, må jeg si, med eksisterende kunder. Vi har en stor portefølje, vi kan tenke helhetlig, både på relasjonen og på omfanget av kundeforholdet, på kapitalbehov, og også må vi tenke på avlastningsmulighetene. Mm. Så vår aktivitet, eller vår virksomhet, har veldig mye basert seg på distribusjon. Det betyr at vi har brukt andre kilder enn bare bankens balanse. Vi har brukt obligasjonsmarkedet, vi har solgt til livselskaper og så videre. Og når dette er mer krevende, så gjør det også at tilgangen blir mindre. Men vi vurderer jo de samme kriteriene nå som vi egentlig for seg alltid har gjort. Vi ser på dette med solid og forutsigbar kontantstrøm som ligger i bunn. Vi ser på kvalitet på bygg og beliggenhet, og vi ser ikke minst på omsettelighet på eiendommen og restverdiene. Restverdier ved utløp av leieperioder eller utløp av låneperioder. Ledelse og eierskap har vært innom. Dette med utleie av nybygg, at det skjedd i forkant, at det ikke spekulasjonsbygging. Og vi har også et spesielt fokus på bærekraft, og da særlig på klimarisiko. Mm. Det noen stikkord.
Ja, det skal vi ta to ord om etterpå, men hvis vi tar med oss det siste på lånesiden først, altså kostnaden på penger, det åpenbart veldig viktig for verdiene og for eiendomsbransjen. Hva må man regne med om dagen for å få lånt penger? Hva blir rentekosten man må få på et godt prosjekt?
Ja, det der jo litt vanskelig spørsmål å svare veldig konkret på, men jeg tror vi kan si at vi har to gode referanser. Det ene er jo obligasjonsmarkedet, som en god referanse, og hvilken kreditspredning som da i obligasjonsmarkedet. Vi har sett litt på det, og ser nå at på de antall største utstederne her, tok og så på snitt av de fem største, så var kreditspreden drøyt 220 basispunkter. Hvis vi går på den andre referansen som også god, så det Unions bankundersøkelse. Den har nå vært i mer enn 10 år, så det en lang tidslinje der. Og hvis vi ser på den siste undersøkelsen som ble gjort i tredje kvartal, så var gjennomsnittsprosjektet for kontorprosjektet i Oslo med god leietager og et godt bygg, så var det drøyt 250 basispunkter. Og hvis vi legger på da denne femårssvoppen, altså den risikofri renten i bunnen, så vil jo et godt normalt godt prosjekt ligge rundt 6% rente, sånn som markedet akkurat nå.
Ikke sant? Det gjør noe med avkastningskravene også, åpenbart.
Det gjør absolutt noe med avlastningskravene også, og kreditpåslagene jo ofte, det jo volatilt, det jo tilgang med, eller tilbud og etterspørsel på kapital vi snakker om her også, og likviditeten og tilgangen på kapital i markedet, den varierer over tid, og den har jo vært mindre nå, men dette varierer over tid.
Ja. Og Olav inne på litt bærekraft, Magnus, det har vi sett mye på de siste årene, og det kommer vi til å se på fremover også, for det kommer til å treffe markedet, både med taksonomi, lovverk, leietagerkrav, for den saks skyld. Et tema som har vært veldig hett da, i senere tid jo strømprisene. Du har sett litt på hvordan det slår ut for en del, altså for kontorbrukerne også.
Ja, vi har jo sett i tidligere undersøkelser vi har gjort at bygg med god miljøsertifisering har lavere ledighet. Vi har sett at investorene har en høyere betalingsvillighet for de beste miljøbyggene. Og nå har vi også sett litt på brukerperspektivet, og vi tror strømprisene kan være med å eskalere denne utviklingen. Altså, vi vet jo at et A-energiklassebygg bruker omtrent en tredjedel av strømforbruket til et energiklasse F-kontorbygg. Og det har ikke all verden å si med en veldig lav strømpris, som vi har vært vitne til nå de senere årene. Men dette blir mye viktigere nå når strømprisen blitt høyere, altså forventet å bli høyere over tid. Og som vi ser på grafen til venstre der, så ser vi altså utviklingen, hvordan leietagers strømkostnad per kvadratmeter kontor vil utvikle seg i takt med hvilken energiklasse de har, på henholdsvis 1 kroner per kilowattime og 3 kroner per kilowattime. Og tar vi et eksempel da, på en kontorleietager som har et budsjett på 3000 kroner per kvadratmeter til husleie, felleskostnader og strømkostnader, så vil han da sitte igjen etter at felleskostnadene og husleien er betalt med ca. 2600 kroner i et energiklasse A-bygg, mens bare i drøye 2000 kroner i et energiklasse F-bygg. Mm. Og dette tror vi vil gjøre utslag. Vi tror ikke leietagerne er villige til å godta dette, enten gjennom en rabatt i de dårligste energiklassebyggene, eller at det blir enda større etterspørsel etter de sterkeste energiklassene. Og dette er jo bare et aspekt, og så kommer miljøaspektet da i tillegg, og også risikoen for at strømprisen kan øke ytterligere enn de 3 kroner kilowattimene vi har brukt her som et eksempel.
Ja, dette var en kort gjennomgang. Du skal jo skrive en sak om dette også i løpet av uka, så de som ikke følger oss fra, altså følger nyhetsbrevet vårt, de bør gjøre det. Gå på hjemmesiden vår, og så melder dere på nyhetsbrevet der, så får du den type saker og også invitasjoner til arrangementer. Olav, dere også har jo jobbet mye med bærekraft. Nå har vi sett på det i flere aspekter, og det viser seg jo det at de dårligste, altså de minst energieffektive byggene, de kommer ofte litt dårlig ut når vi snakker med både investorer, leietagere, Magnus Høyde på strømkostnader nå. Det sånn at det blir, du har vært inne på det i sted, altså risiko på byggene, det vanskeligere å låne penger til en lite energieffektivt bygg da, kontra et som bra?
Vi har jo bærekraft som et viktig kriterie i våre vurderinger, og det tror vi bare blir viktigere og viktigere. Og vi ser jo at det begynner å slå ut litt i prisingen, og vi ser at det også betyr som regel bedre leietagere. Vi ser også at restverdiene eller residualverdiene kan legges noe høyere på den type bygg. Og vi ser vel at en del av investeringene er gjort i forkant, sånn at driftskostnadene er noe lavere over tid. Så i sum er jo det et godt utgangspunkt. Mm. Så energi og bærekraft, og særlig klimarisiko, er noe som kommer høyt på agendaen, og det vil forsterke seg gjennom taksonomien som vi nå skal begynne å rapportere på. Og så vil det gjelde alle store foretak. Men indirekte vil det gjelde også mindre foretak, fordi de må rapportere inn, slik at banker og finansinstitusjoner og så videre kan rapportere på taksonomiens krav.
Bra. Vi skal ta med oss et spørsmål på tampen her. Hvordan kan prime yield være under 4 om lånekosten er på 5-6%, som Ola var inne på i sted? 6% kanskje lånekost. Vi har prime yield på 4 nå, Magnus. Du var litt inne på det i sted, da. Hvordan kan det henge sammen?
Det er et godt spørsmål, det. Så sist vi hadde dette rentenivået, så var vi jo over 5% på prime yield i Oslo. En av de tingene jeg tror vi er ganske annerledes nå, jo at vi har et veldig godt leiemarked. Vi har registrert den laveste kontorledigheten i Oslo vi har hatt nå noen gang. Det store forventninger at vi kommer til å få en god leieprisvekst. Men så ser vi også mer differensierte investorer. Det veldig mange som ønsker å ha sentrumseiendom. Vi ser jo fortsatt at det et titals budgivere, mange på visning. Og vi ser jo også noen eksempler på at prisingene mer i det nivåen vi nå skisserer. Det begynner å komme eksempler der, både i Oslo og i flere andre byer. Men jeg tror jo den renteoppgangen vil slå hardere når vi kommer lenger ut på risikoskalaen. Så jeg tror det akkurat denne renteøkningen ser der, den vil i større grad slå i andre deler av segmentet.
Ja, det fortsatt noen som sikrer seg de beste eiendommene når de kan, for det ikke så ofte hjertet salg, så tenker de kanskje neste generasjon mer enn de neste par årene. Men det jo en liten del av markedet tross alt da. De fleste må jo regne på tingene de kjøper de neste par årene også. Da vi ved veis ende. Vi har bra med seere, så tusen takk til alle som fulgte oss. Da gjenstår bare å ønske alle en riktig god dag.